když jsme si odsouhlasili téma duchovní svět, tak jsem si nepředstavoval, že to bude tak obtížné nebo tak jakoby těžko někdy uchopitelné. Když mluvíte o tom, jak kázat, jak vést shromáždění, tak to je takové jakoby jasnější. Mluvte o andělovi, tak rozumíte, tak vyfotím nějakého, nebo o démonovi, tak je to někdy jakoby těžké. Ale přece jenom zkusím vlastní zkušenost, co se týká duchovního světa, tak já jsem byl takový jakoby hodně spíš vychovávaný v tom, jakoby to křesťanství, to je jako co bych měl, nebo co musím a co nesmím, ale ve skutečnosti se ocitáme, když mluvíme o tady tom tématu, tak se ocitáme tak trochu v jiném světě. A je to možná pro nás trošku problém, protože víte, my někdy toho křesťanství můžeme žít tak jakoby hodně pozemsky. Že středem, my sice můžeme vyznávat, že Ježíš je tím středem, ale ve skutečnosti to můžou být lidé. Buď my, nebo naše děti, nebo naše rodiče. A pak se nám to jakoby míchá jedno s druhým. Co se týká duchovního světa, tam bude řeč o, já jsem to nazval, aneb andělé a démoni. Co se týká těch andělů, já jsem nikdy neviděl toho anděla, který vám prostě zmizí nebo projde zdí. Toho jsem neviděl. Ale jednou jsem se modlil na škole, jestli mám v té škole pokračovat nebo ne. Mě hrozně nebavila ta škola a omlouvám se těm, kdo to už slyšeli. A pán Bůh, já už jsem se se všema rozloučil večer a pán Bůh ke mně poslal člověka. Byl to člověk z masa a kostí, byl to černoch a navíc komunista. A takového anděla ke mně pán Bůh poslal s jasným poselstvím a mě to docvaklo, až když on odešel, zabouchnul dveře. A začal mě ještě vykládat o něčem, co mě naprosto nezajímalo. Navíc jsem ani normálně bych se s ním o tom jakoby nebavil. A on mě v podstatě řekl, nevzdávej to, zůstaň, pokračuj dál. Ale já jsem jako nechtěl, já už jsem byl rozhodnutý udělat to právě tímhletím způsobem. A ten komunista přišel bez pozvání, za další, kdybych mu řekl, že skrze něj mluví Bůh, tak mě řekne, že žádný Bůh není. A za další začal mluvit o sportu, o tom, že Němci prostě hrajou, jako prohrávají a potom na konci ještě to vyrovnají a ještě třeba tam dají jakoby gól a tím jakoby, že ještě vyhrajou do poslední chvíle. Takže v podstatě jakoby nezdávej se. A já jsem pochopil, že on byl tím andělem a že prostě mě nezbývá, pokud chci poslechnout Boha, sklad mou podpatky, jak se říká, a udělám to, co on říká. Já jsem říkal, pane Bože, dobře, tak já už jsem se všema rozloučil, tak se zítra znovu prostě přivítám. Budu za pitomce, ale prostě pokud je to od tebe, já to udělám. Pojďme na to téma. Co se týká duchovního světa, ocitáme se trošku na rovině, která je taková pro nás protestanty jakoby neúplně jasná. O andělích hodně mluví katolická církev, andělíčku, můj strážníčku, prostě anděl strážný, máme občas vyobrazené, jak prostě to dítě převádí přes lávku, ten anděl s dvěma křídly, se zlatou takovou korunkou nebo září. Ty představy o tom, jak vypadají andělé, jsou takové jakoby neurčité. Zkusíme se na to podívat z pohledu Bible. Co Bible říká o andělích? A v tom prvním významu ten anděl, angelos, od toho je euangelion, neboli poselství, dobré poselství, takže angelos je posel. Zkrátka třeba jako pušťák, nebo messenger. Prostě posel, který nám má něco vyřídit. A v hebrejštině to je tady ten malách. Malák nebo malách. Je to v podstatě nadpřirozená bytost, která vyřizuje nebo slouží lidem a je poslaná od Boha. Takže ta věda, která se tím potom zabývá, to je ta angeologie. Jo, prostě nauka o těch andělích, případně démonologie, která se zabývá démony. Taková odbočka. Je zajímavé, jak otázkou démonů se Bible málo zabývá. Prostě jim nechce dělat zase takovou publicitu. Ono to nestojí tak moc až jakoby za řeč. Já to ještě zkusím tady něco nakreslit. Já jsem přemýšlel, jak jakoby znázornit vlastně svět neviditelný, tak jak je. A ono klíčem k pochopení tady téhleté problematiky je porozumění významu království. Darwin měl něčem pravdu, když říkal, že silnější zvítězí. No skutečně tím nejsilnějším bude Bůh. A jestli žijeme v nějakém světě, a tak můžeme mít představu, že prostě tady jsou ty čisté síly, to jsou ty boží síly a vlastně, že nějakým způsobem tady proti tomu bojují ty škaredé, ty špatné síly, tady znázorníme jakoby černě a oni těmi útoky, když nás bolí hlava, najednou máme mít kázání, onemocníme, přestaneme nám fungovat auto, potkáme, prostě najednou začneme řešit x všakých problémů, které jsme doteďka vůbec neřešili. Začne se to jakoby lepit a máme špatnou náladu a pohádáme se a prostě všelijaké takové jakoby divné věci, divné události a přemýšlíme nad tím, že jsme viděli šlupku od banánu prostě u našeho koše a teďka všelijaké takové jakoby jsme, ano, jo, a teď můžeme prostě nad tím přemýšlet. Tak, a ta naše představa je jakoby, že ten svět toho dobra bojuje proti tomu světu zla, což jakoby odpovídá biblické představě. Ovšem, ne vždycky je takováhle jakoby skutečnost, ale že je tady prostě nějaký boj dobra se zlem. A když Ježíš řekl, vlastně v Markově evangeliu to je jakoby jasně řečeno, že se přiblížilo království nebeské. Příchod krále, příchod království. Jo? Jeho příchod znamená změnu. Vlastně zatlačení toho zla fakticky jakoby na nějaký okraj. Ti démoni a ty zlé síly tady mají pořád dovolené určité věci, ale rozhodně to není půl na půl. Jo? To není tak, že je tady, řeknu, jakoby špatný Bůh, to je ten Satán a dobrý Bůh, to je náš Hospodin, Ježíš, jo? Ale vlastně ta moc už byla vlastně zlomena. Už vlastně ta skutečná síla, která spočívá ve smrti, tak ta smrt byla zlomena. Jo? To je jak když dokážete druhému, já nevím, když by v bance někdo prolomil bezpečnostní kódy. Kdyby se v bance zjistilo, že jsou prolomeny bezpečnostní kódy, tak prostě je to panika. Prostě tak to je prostě. Tak něco podobného se stalo v pekle tím, když Ježíš zlomil vlastně moc smrti. A je to vlastně o příchodu království. To království v našem pojetí, například České království, tak mělo jasné území, ohraničení Sudetama, nějaká města, hlavní město, král, korunovační klenoty, královský palác. To, co prostě jakoby se vztahuje k tomu králi, to zatím tady nemáme, ale to je jakoby takový úvod. A teďka, ale to pojetí toho království Ježíšovo jiné. On říkal, tam, kde jsem já, tam je království. Království boží je mezi vámi, protože vymítám démony. Prostě oni odcházeli a to byl jeden z důkazů, že je tady už král. Ale ten král, on se trošku, Ježíš to choval prostě jinak. Přirovnejme si to spíš ke Karlovi Velikému. Kolem roku 800 bylo to něco jak Evropská unie, taková velká říše. A protože ta výkonnost té ekonomiky byla taková slabší, tak on měl falce. On měl prostě několik takhle paláců a on neměl jedno jediné místo, ale on tak jako koloval. On tak jako by cestoval z místa na místo. Všude, kde byl ten král, tak tam byl jeho palác, jakoby. Pro tu dobu prostě to byl jeho palác. A takže všude tam, kde v nás je Ježíš, a my jsme jako nositeli toho krále, tak tam je to království. Je to někdy jakoby obtížně jakoby vysvětlitelné, ale je to tak, že my jsme prostě nositeli toho světla. Jo? Všude tam, kde my vystyčíme prostě tu vlajku, tak tam je to království jakoby vyhlášené. V té duchovní autoritě. A neznamená to, a vlastně nezávislí to na tom, jak jsme staří, jak jsme moc vzdělaní, nebo jak moc umíme některé technické jakoby dovednosti, nebo kolik máme peněz. To prostě s tím nemá nic společného. Skutečně potom jakoby pochopíme, že duchovní svět respektuje hierarchii a prostě jsou tam určité zákonitosti, které jsou prostě dané, A jsou to prostě jakoby dva světy. Ještě to jinak trošku připodobním. Viděl jsem fotky indiánů. Na jedné straně takové ty fotky, jak si představíte indiána, že má peří, že má prostě tu koženou, tady má malování a tak. A pak jsem viděl toho stejného indiána naprosto evropském oblečení. Bílá košila, tady nějaká něco jak kravata, no, někdy nosili takový spíš nějaké šňůrky nebo něco podobného. Jako, a k tomu černé sako prostě a rozpuštěné vlasy vzadu. Jo. A ten člověk se pohyboval ve dvou světech. On byl zároveň indián a zároveň se dokázal jít do obchodu a prostě nakoupit prostě cokoliv. A to stejné si musíme uvědomit, že je tady svět, my jsme tak jakoby přirozeně nadpřirození. My zároveň nakupujeme v obchodě, utrácíme, rozhodujeme se, jestli koupíme něco zdravějšího, jako třeba zeleninu, nebo něco chutnějšího, jako chipsy, jestli si dáme spíš pomerančový juice, nebo Coca-Colu, rozumíte? Tak nebo investujeme, přemýšlíme, jestli tam bude nějaká přípojka, kanalizace, rozumíte? To nemá s duchovníma věcma nic moc jako společného. Zaplatíme inkaso, ještě méně duchovní, jo. Ale do toho my žijeme nadpřirozený život. My vlastně už tady žijeme věčný život. A pořád se to v nás pere. Ta dělící čára není mezi národnostmi, že Poláci jsou víc křesťané než prostě Češi, Ukrajinci než Němci nebo než Albánci. Ale to je vlastně v každém z nás. Se to prostě má tendenci jakoby přešmiknout, jo? I když jsme prohlášení za boží vlastnictví a boží děti. Pojďme se na to podívat, jak trošičku od geneze, to znamená od toho prvopočátku. Na začátku Hospodin stvořil nebesa a zemi a jedno ze jmén toho Hospodina, což to jméno znamená ten, který přivádí k bytí, k existenci. Prostě není nic a teď je někdo, kdo přivádí něco do existence, do bytí. Tak ten Hospodin, což je to jméno, jedno označení je Adonai, nebo Jahve, vlastně Cebaot, což je Hospodin zástupů. To je ten, který ne, že by za ním stáli jako nějaký zástupy žadatelů, anebo to jsou anděle. Ty zástupy, to jsou anděle. A to není jenom, jak měli králové, jakoby doprovod, to je ozbrojený doprovod, a zároveň ti, kteří takový ti trubadůři, předchází ho, jdou za ním, jdou kolem něj, to prostě se to dočteme hodně i třeba v žalmech, a on je používá jako sluhy. Takže Karel Veliký, on nechodil všude, on prostě na to měl své messengery, on měl na to prostě své posly, a aby se tomu poslovně něco nestalo, tak ho je posílal ve větších jednotkách, třeba ve 4, 8, 10. A to prostě byly, to celkem spolehlivě fungovalo. A co se týká andělů a démonů, těch duchovních bytostí, bez těl a bez pohlaví, tak oni jsou stejně reální jako my, jako dům, který tady je, jako nemovitosti, s kterými se běžně jakoby setkáváme. A co se týká, vnímejme, že tak jako je reálný vzduch, aniž bychom ho viděli, tak jako je elektřina reálná, i když by ji nevidíme, tak existuje stejně reálně duchovní svět, s kterým musíme počítat. Ještě trošičku takový jiný příklad, protože ono, víte, my žijeme příliš jako hmotným způsobem uvažování. Jo. Moc ani neuvažujeme o zázracích, že bychom, rozumíte, jdu, nemám na zaplacení a teďka, pane, pošli mi něco. My jsme kolikrát hodně, jakoby, ne že by Bůh chtěl, abychom žili tak, jakoby, neplánovaně, protože teď víme, že plánujeme nejenom vlastní život, ale i životy dalších, při tom vedení zhromáždění, ale přece jenom je tady neviditelný svět a je stejně reálný, jak ten viditelný. Ještě bych řekl, ještě reálnější je. On je ještě reálnější. To viditelné brzo skončí. Pro každého z nás, většinou po 90, se znám jednoho člověka tady ve Vyškově, který má 100 let, bude mít, ale dřív nebo později ten život skončí. Jo. Ale ten duchovní zůstává. Takže berme to tak, že tak jako mraky, elektřina jsou reálné, tak ten duchovní svět je reálný. My jsme vlastně v jednom domě jsme měli elektřinu od sousedů.
prostě přes zeď nám hodil šňůru a s tím jsme žili. S tím jsme svítili. Vlastně, když stavíte dům, tak potřebujete míchačku, že jo, aby to nemohli dělat ručně, když všechno vrtáte elektřinu. Potřebujete elektřinu, kam šlápnete. Tím spíš, když jsou to jakoby těžké práce. A na jednoho dne přišel elektrikář a říkal, tak já vám to teda zapojím. A pak jsem prostě odešel, pak jsem se vrátil a pak jsem zjistil, že sice tam ta šňůra je, ale najednou oni používají ti chlapi nějaké jiné zásuvky. Už to prostě jelo. Už tam ta elektřina byla. A aniž se cokoliv prostě bylo viditelného, tak oni najednou se tam něco prostě změnilo. Jo? A tak je to, když vidíte dům, kde je elektřina a vidíte dům, kde elektřina není. Prostě ono to na první pohled může vypadat úplně stejně. A přesto to může být jako dramaticky jiné. Bible sama předpokládá existenci andělů už od samého začátku. Říká o nich, že to jsou vlastně kapitel Židům, se o tom dočítáme, že jsou níže než Ježíš Kristus, takže jsou to stvořené bytosti podřízené v hierarchii. Tam jsem se nikdy nesetkal s myšlenkou demokracie. Tam je přísná hierarchie. Kdo komu podléhá a kdo je komu vlastně podřízený, případně nadřízený. Ježíš Kristus mluví o tom, že byl níže než anděle, což je jakoby zajímavé, v době, kdy byl v hrobě. Takže on se dostal, Ježíš Kristus se dostal do podřízenosti pod anděli, vlastně přechodně, a tím, že byl vzkříšený a tím potom všem, co prostě jako prošel, tak se dostal nad anděli a všechny, nejenom ty dobré anděly, ty zlé anděly, a se dostal je všechny pod své nohy. To byl důležitý duchovní moment a jak jsem říkal, když jsem se podíval na ten dům, kde byla zapojená elektřina, nebo kde jsme byli závislí na tom sousedovi, to vypadalo úplně stejně. Z našeho pohledu se to může dát úplně stejné, jestli byli podřízeni nebo nebyli podřízeni, ale ta hierarchie tam je. Část těch andělů se přidalo vlastně k ďáblovi, který někdy, nevíme přesně kdy, se zbouřil vlastně proti Bohu a byl zřejmě po Ježíši jeden z nejvyšších. To znamená, on byl hnedka za Ježíšem, i co se týká schopností a dalších věcí. A část z nich, je napsáno, že třetina těch démonů, třetina těch andělů se vlastně přidala k Satanovi, k tomu, který znamená vlastně nepřítel. A takže zřetelná hierarchie, tak jako je Bůh, ta trojice, Bůh Otec, Syn a Duch Svatý, jakoby ta nejvyšší, potom jsou vlastně jakoby ti vyšší andělé, o kterých se dovídáme třeba v knize Daniel, a potom je celá řada dalších andělů. Tak to stejné, ten Satan, ten ďábel, má podřízené, tam oni mu nejsou jakoby stejně rovní. Jo, takže je tam prostě hierarchie, tady jsem to jakoby namaloval. Co se týká i těch andělů, jakoby lecos jako pochopíme, když si hrajeme jakoby na příliš velkou demokracii, tak máme vědět, že v tom duchovním světě tam je jakoby přísná hierarchie. Tak, jak asi vypadají anděle? Otázka. 2,5 metru, no. Vypadají jako muž, žena, různě, že? Tři páry křídel, no někteří asi. Ale třeba když čteme ve Skutcích, jak vypadal ten anděl, který osvobodil Petra? Tam je vlastně to, že přišel anděl a praštil prostě toho Petra do boku, že? Tam není žádný další popis. Prostě to není důležité. Ale třeba ti andělé, kteří byli součástí té slitovnice, to byla horní část té truhly úmluvy, ti byli teda potažení zlatem, že a tak, ti měli křídla. Jo, že fakticky měli vytvářet jako trůn pro Boha. Jo, to souviselo to s chválou. Ti cherubové to souvisí s slovem chválit, oslavovat. Tak. Někdy měli lidské vlastnosti, takže s Abrahamem třeba jedli, jinak by jim nepřipravoval jídlo, Jo, mluvili s ním, stáli na zemi, byli asi přibližně stejně jako velcí, jako vlastně on. Jo. A v některých případech je obtížné říct, jestli šlo o Boha samého, jestli šlo o anděla, jestli šlo o toho anděla z masa a kostí, tak jak já jsem se s ním prostě setkal, anebo o Ježíše ve starozákonní podobě například. Někde je to prostě obtížné poznat. Takže tři lidé přišli k Abrahamovi. Oznámili mu dvě věci. Bude mít syna a ta druhá věc, kterou se pak dozvěděl od jednoho z nich, když dva odešli, tak jeden tam zůstal a ten jeden prostě mluvil s ním jako Bůh. Mu říkal, zničím Sodomu a Gomoru. A pak ho začal přemlouvat Abraham. Pane, prosím tě, jo. A takže tam vlastně jakoby jeden, on se setkal vlastně, já nevím, jestli anděl, Bůh, nevím, nedokážeme některé věci úplně jasně jakoby vydefinovat, ale jde v každém případě o bezpohlavní bytosti, které reálně existují, ještě jednou, jsou reálnější, než je ten hmatatelný svět. Tak, jak tady máme prostě postavy, nevíme přesně, pro Petra nebylo důležité přesně, kolik měl ten anděl a jak, prostě jak byl silný a tak dále, ale mají schopnosti, které nám jako nenáleží. Jo? A vlastně Bible je plná zmínek o andělích, ale nikdy nehrají nějakou jakoby, klíčovou roli ve smyslu uctívání. Jo? Že bychom se k ním měli modlit a podobně. Takže představme si jako messengera, jako prostě někoho, kdo nám má něco předat. Mhm. Kolik andělů vlastně je? Kolik jich je? Tak přibližně. Mnoho? Třeba řekněme, že kdyby šlo o záchranu klíčové osoby Ježíše Krista. On sám říkal, že kdyby chtěl, tak otec pošle, tam bylo, no, otec pošle kolik? 12 legií. Kolik tehdy byla legie? Viděli byste zhruba? 6 až 8 tisíc mužů. Takže kdyby Ježíš řekl, otče, pošli mě, je teda potřebuju, tak by tam přišla armáda asi 100 tisíc andělů. Jenom jako, abychom měli představu, že to nejsou jako malé počty a jestli je vlastně řečeno, že každý na jednom místě, že každý člověk má svého, nebo dítě má svého anděla, tak já nevím teďka kolik těch 6 miliard jakoby je dětí, možná 1 miliarda nebo možná 2 miliardy, tak je to jo. Mhm. Takže jenom chci říct, že otázka kolik jich je, tím se hodně zabývali ve středověku a potom postbiblické literatuře židovské se tím hodně zabývali. Jaká je struktura, jaká je organizace těch andělů. Jo. A ten Tomáš Akvincí kolem roku, já nevím, 1250, asi odhadem, tak zkoumal takovou věc, kolik se na špičku jehly, kolik se vejde andělů. Jo, tak řešili takovouhle otázku. Nám se to může zdát jako totální ptákovina, ale ve světě, který je zaměřený plně na konzum, na úspěch, na prostě dosažení hmotných věcí, nám to připadne naprostý nesmysl. Ale lidé, kteří meditovali, kteří hledali prostě boží vůli, zvažovali, co prostě je, co není, tak jim to prostě nepřipadlo takové jako divné. A pojďme se podívat do žalmu společně 68 na 18. verš. Takže žalm 68, 18. verš. Takže tady čteme, kolik je těch božích vozů. To jsou ti jako andělé. Takže tisíce tisíců. A panovník je mezi nimi, ze Sinaje táhne do svatyně. Takže tady máme takovou představu. Myriáda. Je to obrovské množství. Pro nás prakticky jako nepočítatelné. Jo, je to skutečně problém tady to odhadnout. Jo. To stejné velké počty jsou u Daniele, jo, tam v 7. kapitole máte. Matouš 26:53 říká, že otec, kdybych chtěl, tak pošle prostě těch 12 legií andělů. Je to pro nás obtížné. Když se Ježíš ptal v tom gadarenském kraji, toho posedlého, jak se jmenuje ten démon, tak co mu řekl, že se jmenuje? Legie, množství, zase tisíce. Prostě v jednom člověku bylo několik tisíc jakoby démonů. Jo? To, a zase tam musela být organizace. To, jako mějme představu, že jde o vysoce organizované uskupení. Nejde o chaos. Jo? My někdy máme představu jako v takovém českém prostředí, že co je tak jako lehce chaotické, takové švejkovské, že to je jako to ono. Jo? Není to tak. Jo? Co se týká starého zákona, pojďme se na to podívat. Hosté u Abrahama. Tři lidé, takže Abraham kolem roku 2000 před Kristem, přichází k němu hosté a něco mu sdělují. On říká, nebo přikazuje, žádá Sáru, aby mu dělala jídlo, mluví s nimi, hovoří, odchází. Jákob vidí žebřík. Zřejmě asi na místě, kde byl, potom později se ti vykladači i rabiničtí říkají, kde byl jeruzalémský chrám. On si ustal trošku tvrdě, dal si pod hlavu, vy jste asi tušili, co si dal hlavu pod kámen, si dal pod hlavu a zdál se mu sen. Měl vidění, jak anděle vystupují a sestupují a přináší vlastně ty prosby. Mojžíšovi, i když to nečteme v Exodu, vlastně od 2. kapitole nebo 3. kapitole, jasně, tak Štěpán v 7. kapitole Skutku nám říká, že anděl mluvil s Mojžíšem. Jo? Takže vlastně jinak by ho to, jakoby, on by to nevydržel, kdyby tam mluvil Bůh sám. Takže někdy by byly obtížné jakoby jasně určit, i když to byl Bůh, ale prostě, víte, my bychom některé věci nesnesli, nezvládli. Představme si, že by nám teďka někdo řekl plnou pravdu o našem životě. Možná bychom to ani neunesli všechno. Jo? Takže, že existuje prostě, že plnou dávku radiace. Možná bychom všechno nesnesli. Takže byl to zákon, kolem kterého se uskupovalo velké množství andělů. Na počátku, takže jo, řeknu jenom takové, jak kdyby taková hustota, jako jo, máme hustotu osídlení, hustotu frekvence slov a já nevím, co všechno, byla velká hustota andělů kolem darování zákona, pak další, kolem obnovy chrámu a příchodu Ježíše Krista a ve zjevení je to tam samý anděl. To znamená konec vlastně tohoto věku. Tady tyhle ty momenty jsou jako pro nás hodně zajímavé. Takže dar zákona, i když to byl jakoby nedokonalý nástroj, tak je velmi spojován s úlohou andělů. Když Štěpán stál před veleradou a on věděl, že jeho život stejně končí, tak stejně mluvil jasně o tom, že jste přijali zákon od andělů. Jo? A že anděl mluvil z hořícího keře. Na truhle úmluvy vlastně to mělo dvě části. Ta bedna, která byla mimo jiné z jakého dřeva, jak bychom věděli, z nějakého úplně obyčejného dřeva to bylo. To bylo zvláštní, to nebylo nějaké drahé dřevo. Roste to tady kde, na nějaké mezi. Akát. Akáciové dřevo. To je vlastně plevelná dřevina, to není nic. No, jako tvrdá, pevná, ale není to nic jako zvláštního. Jo? A teďka z toho obyčejného dřeva měli příkaz udělat truhlu, tu bednu, tam uložit zákon, který přijal Mojžíš vlastně z rukou andělů. Nebo, jo? A teďka ten vrch, ta slitovnice, byla, že jo, to bylo potažené zlatem a tak dále, to bylo zvláštní. Dole byl zákon, to znamená to, co musí udělat. A nahoře to víko, protože Bůh věděl, že nebudeme schopni to nikdy, oni nebudou schopni to nikdy dodržet, tak ten vrch prostě byl kropený krví. Takže to mělo dvě části. Milost a povinnost. Jo, takže a všechno to zastřešovali andělé. Jo, je to možná trošku oříšek pro naše jakoby české a evropské myšlení. Boží myšlení je trošku jiné. Jo. Takže na truhle byli andělé a při darování zákona byli andělé. když byl, měl být počat vlastně Samson, tak se ukázal anděl. Jeho otec jakoby tam udělal oběť a ten anděl prostě udělal takovou věc, že v tom kouři prostě zmizel. A nevím, jestli jste to někdy viděli, možná v nějakém sci-fi nebo v něčem, prostě zmizel v tom kouři. V knize Job čteme velké množství informací o andělích a takové. Vlastně ta kniha Job nám pootvírá dveře vlastně toho duchovního světa. Možná bychom mohli teďka se do knihy Job krátce podívat do prvních dvou kapitol a od 6. verše. Tak jestli to někdo máte, zkuste do 6. a 7. verš. První kapitola 6 až 7. Děkuju. A dál už to asi známe. Prostě poukázal, začal osočovat vlastně toho nevinného Joba, obvinovat ho fakticky z vypočítavosti. A Bůh dovolil, ne že by ho on sám trestal, ale dovolil tomu satanovi, tomu nepříteli, aby ho vyzkoušel. Tak a dál už to potom známe, že ho trápil, byl nemocný, všechno ztratil. A nakonec, když se modlil za své přátele, kteří ho prostě přišli pozbudit a vlastně skritizovali ho, když se za ně modlil, tak mu Bůh vrátil všechno, jakoby dvakrát. Jenom manželku mu nechal teda jednu. Tak. A co se týká Joba, tam opravdu se dočítáme mnoho o tom, že existuje prostě tady reálný duchovní svět, který má dopad na ten viditelný svět. A tak, jak když víme, že Titanic vlastně pohřbila samozřejmě lidská pýcha, ale po té technické stránce to byl led, který nebyl vidět. Ne ta viditelná část. To, co nebylo vidět, bylo důležitější, než to, co vidět je. U Davida. David měl nebo musel mít zkušenosti s anděly. Já nevím, jestli už jsem to tady, nebo nějakém shromážním kázání už jsem to používal, že slyšel, měl poslechnout Pána Boha v tom směru, že měl bojovat po tom, co se stal vlastně i izraelským králem. Pelištejci chtěli rozbít prostě to silné království. Poslali na něj dvě armády. Jeden rok a pak další rok. Poprvé Pán Bůh nechal Davidovi volnou ruku, ať se zařídí, jak umí, tak šel prostě čelem. A po druhému Pán Bůh řekl, že ne, počkáš, až v korunách balzámovníků, stromů, uslyšíš kroky andělů. Tam je zástupy, jakoby vojska, že Pán Bůh půjde před tebou. Jo. Evidentně muselo jít o anděli. On si prostě čekal, až to andělské vojsko prostě vytáhne. To stejné Jozue a další. Jo. Gedeon prostě se potkal s velitelem Hospodinovy armády a další věci. Eliáš byl prostě instruován andělem. Víte asi, že Eliáš prostě udělal všechno, co udělat mohl. Byl totálně naštvaný a vyčerpaný a chtěl ne oslavovat Boha, ale chtěl umřít. Totální deprese na ní prostě padly. Bůh mu poslal anděla a ten mu řekl, ten mu něco udělal, ten mu něco přinesl mu. No, ano, dvakrát mu přinesl jídlo, nechal ho vyspat z toho. No, to někdy jako případné, ženy jsou lepší tady tomhle tom, jo. Ale my se prostě potřebujeme pořádně najíst a vyspat a pak jsme lepší. Ale a teďka ten anděl mu přinesl jídlo. Rozumíte? To znamená, musel minimálně být přibližně stejných rozměrů, kdyby byl pětkrát větší, tak možná mu to propadne mezi prsty. No prostě, rozumíte, měl některé vlastnosti podobné jako člověk a mluvil s ním. A instruoval ho, co má dělat dál. Byl Eliáš, byl vzat na nebe na ohnivém voze. Zase. Anděle. Eliša se modlí za svého sluhu. Stalo se, že Syřané, Aramejci přitáhli, oblehli město, kde byl ten Eliša, to byl ten žák toho Eliáše. A teďka prostě totálně uzavřené město, blokáda. A co, teďka přišli ven a ten jeho sluha říkal, pane, co budeme dělat? A co ten Eliša, modlil se, ať prostě to změní, ne? Říkal, pane, otevři mu oči, A ten sluha pak najednou viděl obrovské množství andělů, které jako takový obrovský kruh obkružují to vojsko těch Syřanů. Jo? A pak mu řekl, tak ať prostě hraní, pane, hraní s slepotou. Jo? Jakoby uvažujeme méně jako teďka jako Češi, jako takový Evropané, odchovaný tím, že všechno si zorganizujeme a všechno je materiálně vysvětlitelné. Jsou věci, které jsou materiálně vysvětlitelné, jiné nejsou. A to důležité je, že i když naše tělo už se rozpadne, my budeme fungovat dál, my budeme prostě dál a všichni lidé takhle budou dál. To samozřejmě byl jakoby velký oříšek pro tvůrce tady tohoto systému, v kterém teďka momentálně žijeme. Ezechiel mluví o návratu boží slávy. Vezmeme si situaci. Izrael padl, Jeruzalém padl, všechno to skončilo, celý národ prostě skončil, ale Ezechiel viděl, že přijde znovu boží sláva. To stejný obdoba, Jan Amos Komenský. Všechno to skončilo, Bílá hora, konec Českého království, celé církve. A on řekl, národ český znovu prostě povstane. Jo, máme to napsané na Staroměstském náměstí v 89. Znovu to prostě zpívali a tak dále. Jo. Takže Daniel, tam pán Bůh mu zjevil, že prostě jsou tady nějaké jména konkrétní. Pojďme se podívat do Daniela. Je to opravdu zajímavé. Myslím, že to je 7. kapitola Daniel. Takže je to jeden z těch velkých proroků. Izajáš, Jeremiáš, Pláč, Jeremiášův, Ezechiel, Daniel. No, právě 7, ale já teďka se omlouvám, mě to uteklo, ale to zkusím. 7, 9 až 10 se podíváme. Daniel 7. 7, 9 až 10. Ne, tak je to něco jiného, omlouvám se. Takže nechci vás dál mást. Jde o to, že pán Bůh zjevil, jednak se mu, jakoby tomu Danielovi opakovaně ukazovali andělé. 3:28. Podíváme se, co tam... Ne, jenom vysvětlím, oč jde. Šlo o to, že vlastně Daniel prostě ten Michael, ten ochránce židů, řekl, že bojoval s ochráncem Peršanů. A takže vlastně tam se dovídáme, že každý ten národ, nejenom asi Peršané, když jsme s nima daleko víc příbuzní než vlastně s Židy, že má svého anděla. Já jsem kolikrát přemýšlel, proč pán Bůh dal některým říším a národům takový vzestup a jiným prostě jakoby... někde se stoupil jakoby dolů. Vysvětluje to právě to, že těch andělé, že prostě ty mocnosti, že nějakým způsobem pozdvihují ten konkrétní národ. Samozřejmě Bůh bere ohledy na morální profil vůdců a dalších prostě okolnosti, ale tady padly konkrétní jména a hierarchie. Zachariáš. Je to jedna z posledních knih ve Starém zákoně. Jsou tam dva svědkové, dva svícny a dva... Vlastně, je tam obraz toho, že vlastně, ti andělé, kteří se tam ukazují a zjevují se, tak ukazují na Mesiáše, který brzy přijde. To stejné Malachiáš, vlastně tady jde o slovní hříčku. Malachí znamená můj posel. A ten, který se jmenoval můj posel, hlásal, že přijde brzy můj posel. Jo, je to opravdu tak, já nevím, jak kdyby Bohumil hlásal o tom, že máme být milí Bohu, tak něco podobného. A slibuje, že brzy přijde posel a vlastně, když Ježíš říkal, přišel posel, tak tím myslel samozřejmě jakoby Jana, křtitele, ale ve zjevení se taky dozvídáme, že tam budou dva svědkové. Jo, to znamená, dvě poslední knihy ve Starém zákoně, Zachariáš a Malachiáš, mají další pokračování v Janu křtiteli a ve dvou svědcích, kteří přijdou zřejmě jakoby po nás nebo po této době. Andělé v Novém zákoně, tak tam je toho celá řada. Narození Jana křtitele, co byste uvedli dál? Přičem by byli další andělé? Tady něco je... No, takže Marii se ukázali anděle, pastýřům, po skříšení se ukázali ženám, ano, ale třeba Filipovi se ukázalo, jakoby, že ho uchopil a přenesl ho prostě někam jinam. Jo? Anděl posiluje Ježíše v Getsemane. Potom, co se postil 40 dnů a 40 nocí na poušti. Jo? A představte si, ďábel, on se ničeho neštítil, on prostě ho naváděl, aby použil anděli. Ďábel chtěl navést to vlastně Ježíš, aby použil anděli, i když mu otec jasně řekl, že prostě této fázi je nesmí použít. Jo? Zvěstuje Ježíšovo zmrtvý stání a tak dále. Jo? Ve skutcích Kornélius, tomu se ukázal anděl. Tady Petra vyvádí z vězení, když Pavel a Silas byli zavřeni, jo, Tesalonice. Takže tam není řečeno, že šlo o anděla, ale došlo prostě k otřesům vězení, taky byli uvolněni. Jo. A Ježíš se vyjadřuje dost často o andělích v souvislosti s koncem světa, se soudem, protože se konec vlastně světa mají hodně zprostředkovat andělé. Jo. Vemte si, kolik andělů se ukazuje jenom ve zjevení. Jo. To je anděl ten a anděl onen, ale začíná to jinými anděly. Anděl té církve. Pán Bůh miluje svoji církev a pečuje o ní. Jo. Co se týká ještě apoštol Pavel taky říká, že konec světa, nebo respektive ne konec světa, ale příchod Ježíše, to ještě tomu předchází, takže ohlašuje zase anděl. Najednou prostě se ozve tak prostě anděl. Teďka bychom dali chviličku pauzu a já bych vám dal možná takový malinký úkolek. Podívat se, jak to bylo vlastně s podřízeností, nadřízeností Ježíše vzhledem jakoby k andělům, což je zajímavé, že jste možná jste to nevěděli, že prostě byla doba, kdy Ježíš byl pod anděly. Podívejte se do knihy Židům, první a druhé kapitoly, respektive Židům 2, 7 až 9. Židům 2, 7 až 9. Teď bychom dali pauzu a potom se podíváme na zoubek. To je demonologie. Ježíš byl krátce postavený jakoby pod úroveň andělů, ale proto se vlastně vytrpěl, že znovu byl jakoby pozdvižen. Jo, od 9. verš. Ale vidíme toho, který byl nakrátko postaven níže než anděle, Ježíše, jak je pro utrpení smrti korunován ctí a slávou, neboť měl z milosti Boží zakosit smrt za všecky. Jo. Zase jde to poněkud proti našemu jakoby přirozenému lidskému myšlení. My většinou řešíme, že máme něco stihnout, že máme vlastně něco udělat, nebo to nás bolí, tamto nás trápí. A teďka se najednou zabýváme něčím, co jakoby má malou spojitost s naším denodenním snažením nebo usilováním. Ale vemme si to, že to je skutečně jakoby realita. Realita Ježíšovy smrti nás vede možná i trošku k zamyšlení nad třeba jednou naší smrtí. Nebo pro co jakoby člověk jakoby umírá. Jo? Ježíš umřel a dostal se pod úroveň toho stvoření, což je jakoby zvláštní. Jo. Ale Bůh to tak nenechal a znovu ho vlastně pozdvihl. Co se týká démonů, tak zajímavé je to, že byť jde o třetinu andělů, tak Bible se jimi málo zabývá relativně. Jo. Asi nechce jim dělat moc velkou reklamu a jsou organizovaní, je to prostě jako velká armáda, které je umožněno omezeně dělat ne úplně, co se zlíbí, ale co, prostě něco jim je umožněno. A v podstatě apoštol Pavel o tom mluví celkem jasně v Efeským 6. kapitole, že máme na sebe vzít prostě tu boží zbroj právě proto, že tady existují nějaké nadzemští duchové zla, nějaké mocnosti, síly. Jde o představu strukturované nějaké moci, autorit, které tady nějakým způsobem fungují. Za pohanskými kulty to vlastně říkají všichni, kteří se tím trošku zabývají, jsou konkrétní démoni. Za moderními těmi izmy. Jo? Že vemme si, že už nemáme kulty, jakoby náboženství, máme kulturu. První ministerstvo kultury se jmenovalo ministerstvo kultu. Jo? Kultura a kult prostě už jenom etymologicky prostě spolu souvisí. Jde o procesy, kde je Bůh jakoby z toho vyloučený. Jo, to znamená, vyvaříte z toho, jakoby toho Boha, ale máte všechno to hudbu, máte představení, máte to moderování, máte osobní vystoupení, máte motivaci, máte organizaci, máte všechno. Bez Boha. Ale pozor, ten Bůh tam je někde skrytý. Ti, kteří nejvíc popírali Boha, ti používali nejvíc astrologii. Jo, třeba komunisté v Kremlu měli astrologii. Jo, Hitler, který byl nejvíc proti církvi, používal prostě černou magii a tak dále. Jo? Takže za těmi izmy, ať už to byl fašismus, nebo komunismus, nebo prostě nějaký jiný izmus, jsou právě tak démonské síly, jako ze světovými náboženstvími, nebo za kulty matky země, keltskými náboženstvími a dále. Bohužel i to, co se mnohdy jakoby označuje jako pravé české a nevím, slovanské zdroje a původ, jo, to jsou někdy zástěrky k tomu, že se vytahují nějaké mytologické prostě věci, které jsou jakoby hodně blízké různým jakoby kultům a různým silám, které, rozumíte, v období romantismu, po roce 1800, kdy jakoby ty národy jakoby hledají tu svoji identitu, včetně teda českého, tak oni hledají často v té slovanské nebo germánské mytologii, což vede k okultismu. V zásadě je to obrovský nárůst okultismu právě v této době. Přičemž oficiální filozofie říká, Bůh není potřeba, ale ve skrytu prostě je tam hodně silný okultismus a vlastně pseudo nějaké náboženství. Demoni, tak Bůh je nad nimi svrchovaný vládce. Bible o nich mluví jasně o tom, že Bůh je svrchovaný vládce a v okamžiku příchodu Ježíše Krista, kdy dochází k zničení toho největšího nástroje, což je smrti, se to stává celé jakoby nesmyslem. Jo, že jestli oni sází vlastně ty demonské síly na tu smrt a Ježíš ji prostě zrušil, jako jednou ukázal, že takhle to prostě, že už vlastně že to může rozmetat, jo. Tak vlastně ten hrot je otupený a vlastně už prakticky jakoby zlikvidovaný a tady vlastně řečeno, on sám Ježíš říkal, že ten ďábel, že ho krade, zabíjí a ničí. Ti, kdo jsou pod ním hierarchicky, nedělají nic jiného, ale v rámci svých vymezených prostě teritorií, v rámci svých vymezených nějakých činností, dělají podobné věci. A v určitém čase je řečeno Bibli, že budou hozeni vlastně ve zjevení, je to napsáno, do hořícího jezera a zanikne ten největší prostě strašák celého lidstva a to je smrt. Ta zanikne jakoby naposledy. Jo, ne Satan, ale smrt. A tady čteme ve zjevení 21. Korinským. Jo. Takže Bible jako neignoruje, nedává si prostě jakoby růžové brýle a říká, už nejsou problémy, ale na druhou stranu je nevyzdvihuje. Jo, že musíme o tom vědět, že když se někdo zabývá tou demonologií a démony a to, tak nepřehnat to, jo, abychom každé bolení hlavy nevymítali, jo, ducha lenosti, místo toho, aby prostě člověk s tím něco udělal. A člověk je víc pověrčivý než věřící. A jeden kluk se ptal otce a tati, a když mě spadne chleba namazanou stranou jakoby dolů, znamená to, že mi to nikdo nepřeje? A ten teďka mu říká, ty prase, drž to a ono ti to neupadne. Jo. jsou prostě věci, které nemusí s démony nijak jako souviset. To, že když někdo flámuje do půl druhé, do rána a má ráno v půl šesté prostě stávat a bolí ho hlava, to není nic jako démonického. Jo. Ale samozřejmě existuje démon lenosti, kdy je člověk unavený a přitom spí celé dny. Může to tak být. Jo. Ale takže pozor na pověrčivost, to musím zaklepat teda.
To je skoro tak.
To je keltské znamení, kdy oni prostě ti druidové klepali na ty duchy, aby jim prostě pomohli. To, jo. A, takže my jsme tady taky něco převzali od těch keltů, nemyslíme si, nejenom svátky, jara. A, takže Bible neignoruje ty síly, ale nějak je nechce vlastně vyzdvihovat. Démoni se, nebo ďábel se ukazuje v různých podobách. No, můžeme teda, jo? Dobrý. Takže právě nikdo se nezvedal. Já jsem dával šanci a... Takže dáváme pauzu. Ne? Jo, dobře. Tak jo. Takže doporučuju, přečtěme si knihu Joba. Je to rozhodně jako zajímavé čtení. Ve starém zákoně ti démoni a ti zlí duchové je zajímavé, jak jsou popisováni. Zlý duch od Hospodina. Jo. Tím se nevysvětluje, že Bůh prostě, že to jsou jako boží duchové nějací, ale že Bůh má nad nimi svrchovanou moc. Jo. Tím se vyvyšuje jakoby ta boží autorita. Jo. Takže Saula napadal duch. Vlastně tam David dostal trest, sčítal svůj národ, nevěřil Pánu Bohu, že budou silní i tak, i jako bez sčítání lidu, a Bůh ho potrestal. A prostě byl tam potom nějaký, byl tam anděl a zastavil se na blízko chrámu. Takže potom to viděli, že to je to místo správné, kde mají postavit chrám. Danieli, tady, to je 10.20, tak vidíte, tady to máme, můžeme si to rovnou najít. Takže Daniel 10.20. Jo, takže jsme byli blízko, ale... Takže Ezechiel, Daniel. Jo. Tak, tam se dovídáme zajímavé věci. Prosím? Daniel, 10. kapitola, 20. verš. Řekl, víš, proč jsem k tobě přišel? Se ptá anděl Daniela. Nyní se opět vrátím, abych bojoval s ochráncem Peršanu. Odcházím a hle, přichází ochránce řeků. Tak dále. A ještě poslední. Není nikdo, kdo by mi dodal sílu v těchto věcech, kromě vašeho ochránce Michaela. Jo, takže ten Daniel řešil pragmatické věci. On vládnul spousta lidem, rozhodoval, dělal rozhodnutí možná i nepříjemná, různá. Ale Bůh nám tady ukázal, co mu vlastně zjevil. Jo? A takže tam jsou ochránci národů, ochránce izraelského národa, vlastně ten Michael. Jo? Přemýšlím, co k tomuto ještě dalšího říct. Fakt je ten ještě taková zajímavá věc, o které jsme možná nevěděli. Démoni rozhodně figurovali při potopě. Jestli 70%, 75% zemského povrchu jsou sedimenty, usazeniny, včetně tady tohoto regionu, všude tam, kde se těží vápenec, pískovec a další, to jsou všechno sedimenty. Takže tady musela být voda. Předpokládá se, že tady prostě všude někde stála a jenom vulkanického původu, to znamená sopečného, je jenom menší část. To jde ruku v ruce s tím, že skutečně tady ta potopa byla a má to, Bible říká, že to má co dočinění s démonskou aktivitou. V Petrovi, u prvního Petra se o tom dočítáme, říkám, není to, kdo ví, jakoby podrobné, židovská literatura se tím hodně zabývala, který démon co udělal, jo. Ale do Bible se to nedostalo naštěstí, ale Ježíš vlastně tím, že sestoupil do říše mrtvých, tak zvěstoval i těm démonům, kteří při té potopě nějakým způsobem figurovali svoji moc. A stejnou moc slíbil Ježíš, že vlastně dává svým učedníkům. Že jim dává to své království. Tam, kde je ten král, tam je království. V tom božím pojetí. Takže u Marka vlastně se dovídáme, že Ježíš spoutává demonské síly, že vymítá a že uskutečňuje to, co Izajáš 800 let předtím prorokoval, nebo 750 let předtím prorokoval, že vyvede, vyhlásí svobodu vlastně zajatým. A to vlastně Ježíš definitivně udělal tím, že byl vlastně vzkříšený. U 1. Petra, tady 3.22, je řečena důležitá věc, a to, že tím, že Ježíš vstoupil na nebe, podřídil si anděly, vlády a mocnosti. Takže on si všechno to podrobil vlastně pod své nohy. A to též slíbil učedníkům. Takže jde o to, rozumíme tomu dobře. My pořád budeme chodit do té stejné špajsky, budeme plnit pořád stejnou ledničku, budeme chodit do stejné práce. A přesto, když pochopíme tu neviditelnou autoritu, kterou máme, tak se něco stane. Viděl jsem, že i malé dítě velelo velkému psovi. Viděl jsem, jak malá ředitelka měla tak 151 cm. Křik ani nekřičila. Ona prostě deváťákům, který byli o hlavu větší, než byla ona, prostě jenom mávla rukou a oni prostě stichli a všichni prostě viděli, co mají dělat. Jde o uplatňování autority. Rozumějme dobře, že Bůh chce, abychom uplatňovali tu autoritu, kterou dal Ježíši. Proč mu ji dal? Protože prošel tou cestou, která byla nepohodlná. On něčím prošel. A proto nám vybojoval to, co nám vybojoval. A co je ještě důležité, co chci prostě zmínit, že démoni v poslední době budou zvýšeně aktivní. Bible nám to jakoby slibuje, takovouhle věc, že nejenom anděle, ale ti démoni budou ve zvýšené míře jakoby aktivní. Znamená, Bůh jim dovolí zvýšenou aktivitu. A ať už to bude v podobě prostě různých politiků, řečníků, sexuologů, názorů na nové modely rodiny, že prostě v Sodomě se dělaly různé věci, sexuální praktiky, se zvířaty, příbuznými, různé věci. Jo. A prostě budou démoni, kteří to vědecky vysvětlí, proč je to tak dobře. Celé systémy prostě budou takhle jakoby běžet. A co my s tím? Musíme si znovu jakoby zdůraznit, že Ježíš Kristus je prostě vítězem nad tím vším. Že on je ten, kdo byl na začátku, byl v průběhu, to čteme i ve Starém zákoně, že on se tam ukazuje. Třeba když byli ti tři mládenci v peci ohnivé. Kdo tam s nima byl? Zřejmě Ježíš. Buď anděl nebo Ježíš, nejsme si jistí. Ale byl podobný Synu Božímu. On byl v každé té době, byl nějakým způsobem přítomný Bůh a když bylo nejhůř, tak tam byl nejvíc. Ještě jednou, když byl darovaný zákon, když byl totální zmatek, vyšli Izraelci, byli otroci a najednou měli svobodu. Oni si nedokázali poradit tou svobodou. Bůh jim dal zákon skrze anděly. Potom obnovovali Izrael. Prostě krach. Jo? To bylo v době Ezechiele, Daniele. Žádný národ, jenom otroctví, nic. To je, řekněme, třeba před 200 lety. Češi to byl národ kočí a služek. Německy se mluvilo všude. Česky se mluvilo ve stájích. Nikde nebylo domluveno, vlastně se nemluvilo česky, na malých vesnicích. A Bůh způsobil, že prostě znovu povstal český národ. Říká se, největším obrozencem byl Josef II., který dovolil znovu se stěhovat do měst. A Bůh prostě v určitý čas dá těm národům šanci. Dá prostě šanci andělům, dá šanci vlastně ukázat, co je v nich, v těch démonech, v té poslední době, a bude kulminovat ten duchovní střet, který se bude promítat do toho viditelného světa. Je řečeno, že bude krize v rodinách, v přírodě budou katastrofy, sociální pohromy, tsunami, prostě různé věci, ale my se nemáme bát, protože Ježíš je skutečně vítěz. Jo. Takže ten neviditelný svět se bude promítat do toho viditelného. Tak jak když jsme zapojili tu elektřinu, tak najednou jsme mohli kdekoliv si cokoliv připnout. Tam rádio, tam kango, tam vrtačku, tam míchačku. Rozumíte, co tam dáte, fén, co tam dáte, tak to jede. Jo? Ale něco se prostě musí pohnout i v naší mysli, protože modlitby, půst, pokora, věrnost až na smrt by mělo být dopady myšlení jako těch změn křesťanů, protože to, že nemáme být vyděšení prostě z démonských aktivit. Jo? Stalo se mně, když jsem byl v civilní službě v armádě spásy, že jsme se tam potkávali s různými prostě lidmi. Já jsem se jednou potkal, jakoby jsem věděl, že ta slečna že má něco společného s duchovním světem, tak jsem se prostě, zvlášť jako když se člověk napil, tak se prostě začala chovat úplně jinak. To stačilo malinko. Si jedna tak přičichla ke špuntu, jak se říká. Ona toho moc nevypila, nestihla to. A tak jsem se prostě postavil proti něčemu. Ona byla na záchodě, tam na něj začala zvracet. Prostě ty síly tam s ní začaly prostě lomcovat o zeď. A jsem si uvědomil, aha, Pavle, tady nejde o tvý schopnosti nebo šikovnost, nebo jsem říkal, aha, tak to chce prostě speciální službu. Jo. Znamená, že církev v poslední době se bude muset víc zabývat těmi duchovními střety, které reálně řešil Ježíš. Představte si, Ježíš nikomu nic neudělal a málem ho prostě Herodes zabil. Jo. Anděl řekl Josefovi, běž ho nem do Egypta. Jo. Pak další, jen co přišel do Nazareta, 30 let žil slušný život, kázal v synagoze poprvé, málem ho ukamenovali. Rozumíte, to jsou prostě reálné střety. Potkal se s démony, no prostě on jim přikázal, ať okamžitě jakoby odejdou. Obrovská hospodářská ztráta, několik tisíc prasat tam nevinně jakoby zahynulo. Okamžitě ztráta popularity uchovatelů tady těchto čtyřnohých tvorů. Rozumíte, to jsou prostě věci, které nám možná nebudou úplně štimovat, nebudou nám jakoby sedět a přesto nějakým způsobem se tím vlastně dostaneme jakoby do křížku. Jeden kluk, nějak jsem mě vyčetl, syn misionáře, byl nedobrovolně povolaný k tomu, aby se postavil proti démonovi. Jo, já nevím, jestli možná ve věku míši, kolem 10-12 let, možná ještě byl mladší. Otec byl někde pryč a tak si ho zavolali, jestli by se mohl modlit jako on. Jo? A on prostě nevěděl, tak prostě dělal to, co dělal jeho táta. Jo? Přikázal tomu, klekl si, pomodlil se, a pak přikázal tomu démonovi a buď se ten démon unavil, nebo prostě, tak prostě odešel. On ho prostě poslechl, tak jak ten pes poslechne otce, poslechl i syna. Prostě když věděl, jak na to. Jo. Tak abychom věděli, že máme obrovské jakoby, spojenectví v té duchovní oblasti a že ta duchovní realita je reálnější, než to, s čím my jako běžně počítáme. Jo. Neříkám, že každá zadrhlá kreditka v bankomatu nebo když nás bolí v krku, že je okamžitě démonského původu. Ale budou určitě sílit prostě démonské jakoby útoky a nesmíme se toho jakoby zaleknout, protože skutečně chci říct, Ježíš je vítěz a jakoby bude vítěz i jakoby v našich životech. Takže když pochopíme některé věci, potom už se třeba nebudeme tak trápit jakoby některýma záležitostma, protože Ježíš zaplatil. On prostě zaplatil. Jo. Kdyby Jidáš byl moudřejší a poslušnější, tak by prostě věděl, že Ježíš, i když se mohl jediným slovem vysvobodit a Jidáš mohl mít své peníze, Ježíš mohl žít dál, jo, kdyby věděl, že Ježíš prostě bude poslušný, že on naplní to, že prostě bude trpět, jo. Že se prostě těm démonským silám postaví jiným způsobem, než že jim prostě přikáže, ale že prostě dobrovolně umře. To prostě tam nikdo jako s tím nepočítal. Tak porozuměme víc z principu Božího království, že nejprve beránek a potom vlastně vítěz, který definitivně řekne a dost, já prostě si chci vzít to, co mě právě náleží, celou tady tu zemi. Jo, takže asi tolik. Snad jsem vás příliš jakoby neunavil. Teď si dáme pauzu v každém případě a pak bych mohla být třeba nějaká diskuze, které bude Jirka se vyjadřovat. No, já jsem to takhle dělal jako s autem, jo? Že nevěděl jsem, v čem je problém. Se říká, že někde je prostě problém mezi židlí a klávesnicí, což jsme jako my, naše prostě špatné ruce, jo. V každém případě je to míra jako pro rozpoznání, jo, že jsou věci, které, já nevím, někdo mě říkal, máš černý počítač a bílý počítač, jsou oba dva úplně stejný, v jednom to jede a v druhém to prostě nejede, jo. Ale zvláštní je to, že po modlitbě to jede třeba. Je to prostě, takže nevím, nedokážu prostě říct, jenom jakoby, to asi vnímají všichni služebníci, že máme všechno naplánované perfektně a pak přijdou nepředvídané nebo okolnosti, které nám, jako je to takový vítr. když stojíte na místě, tak vám protivítr až tak nevadí. Když sednete na kolo a jedete, tak ten protivítr je daleko jakoby silnější. Jo. Co je přesně, jakoby, já to nedokážu úplně jako 100% říct, jo. Ale jsou prostě problémy typu, že už jsi měl vyměnit dávno, protože ti prostě vypršela platnost té kreditky, tak to je prostě evidentní. Jo. A na druhou stranu můžou být prostě porouchaný ten přístroj, takže se stalo jedním známým, že jim to prostě spolklo kreditku a oni museli tady s tím ve výškově, že to museli prostě řešit. Jo. Ale jsou prostě věci, které se jakoby kumulují u těch stejných lidí v souvislosti prostě s nějakou zvýšenou duchovní činností. Jo. Takže pokud ten člověk nedělal nic a najednou má kázat a má vést hromáždění a skupinku a tak dále, tak pokud není duchovně na to připravený, tak to pak vede k duševnímu a duchovnímu zhroucení nebo nějakých vztahů nebo prostě k problémům. Jo. Je to, ale my to vidíme jakoby tak po té stránce jakoby praktické, jo. Ale věřím, že jsou zatím prostě duchovní síly. Já bych řekl, že my jsme možná mít těch prášků, ale mít jakoby záloze, protože my nikdy nevíme. Já jsem nad tím prostě přemýšlel celkem intenzivně teďka, co jsem s tím zabýval, protože mě to samotnému není jakoby 100% rozhodně jasnější, než jako komukoliv z vás. Chce to začít se pravidelně postit a dlouho postit a hledat prostě před Bohem, protože se nám otevřou oči. Máme problém, že máme hodně zaslatané, že ve středu našich životů reálně není vždycky Ježíš. A to je jako problém, jo. To ostatní přijde. Ale nemám v tom jako větší poznání, jenom vidím, že Ježíš, on prošel úplně jakoby jiným tréninkem, jo. To je jakoby elitní voják a my jako naše křesťanství je často jako dimenzovaný pro hezký počasí. Ne pro boj. Jo, že my nejsme připraveni ještě jako pro boj. My se připravujeme na různé věci. Rozumíte, připravujeme své děti na nějaké situace, jo. Ale mně se zdá, že naše křesťanství zatím není připravené na to, že by prostě kvůli křtu jsme ztratili práci. Jo. Kvůli tomu nepovolenému vykovávání duchovní činnosti, že by někoho z nás prostě odvezli někam. No, třeba někde internovali dočasně, ale po té dočasné internaci prostě člověk se vrací spodlomený, zdravý, neschopný. Prostě, co člověk čte, že v roce 49 jednoho velitele vlastně armády spásy prostě vrátili. To, co neudělali fašisti, tak to prostě komunisti prostě to udělali. Takže ten člověk přišel psychicky narušený, prostě začal tam, nebyl schopný, protože byl pořád na samotce. Jo. To jsou věci, které si musíme uvědomit, že prostě to má na to jakoby vliv. Jo. Že si jsme ochotní zaplatit tu cenu. Jestli jsme ochotní zaplatit tu cenu, jestli známe tu cenu, co se od nás očekává. Vlastně moderní nebo přesnější překlady mluví spíš o demonizaci. Já vám řeknu prostě, kam já jsem jakoby došel a pak Jirka mě jakoby doplní, když tak, nebo řeknete vy. Jsou překlady, včetně těchto komentářů, které předpokládají, že křesťan nemůže být posedlý. Posedlost znamená, že prostě tady jakoby někdo sklintá, tady, jo, nebo kleptomanie, prostě jdu a musím něco ukrást, i kdyby to byla žvíkačka. Jdu a ve 4 hodiny s ním dětem všechny sladkosti a potom jedu na nejbližší prostě benzínku, abych si koupil tatranku. Jsou takový příklady, já znám, vím o takovým případě. Takže to je taková ta závislost, jo, nebo musím střídat partnery, prostě musím, jo. Jsou názory, že křesťané nemůžou mít v sobě démona. A je druhý názor, který mluví o tom, že lidský život je jako byt nebo jako hrad. Sice na hlavní strážné věži jakoby vlaje ten správný prapor, ale v podhradí jsou určité komůrky a místnosti, které jsou jakoby zaneřáděny, který zdaleka nemá ten hlavní vlastník toho hradu jakoby pod kontrolou. A já jsem zažil tady sám na sobě tady tu druhou část, kdy jsem přesvědčený, že tam byly jakoby démonské síly, které kontrolovaly určité oblasti. A nebylo to viditelné na první pohled. A byl jsem tím velice, velice jakoby strápený. Jo. A nemělo to nic společného jakoby se zdravím. Jo. Mělo to vliv na další oblasti. Jo. Takže to slovo posedlost, které spíš odpovídá jakoby nepřesným překladům, tak tím se myslí naprostá nekontrolovanost, jakože, rozumíte, tak jakoby jdu a toto vidíte, ten člověk, jakoby, já nevím, tady má růži a prostě je celkově jakoby společensky, psychicky i fyzicky jakoby vychýlený a takový prostě zvláštní třeba smrad z něj jde. Jo, a to není to, jako, že by se nesprchoval. Prostě to jsou démoni, kteří vysloveně se vyznačují jako třeba takovým smradem obrovským. Jo. A když prostě ten člověk promluví, tak z něj promluví obrovská agresivita. On vlastně může být obrovsky jakoby nebezpečný, jo? Že, ale některý ne. Jo? Ale, takže je tady ten názor kolikrát křesťanů, že posedlost, to se týká naprosto jenom nevěřících lidí v souvislosti s těžkými hříchy, ať už sexuálními, nebo nevím, nějakou okultními praktikami, zas satanismem a tak dále. Jo? A pak je druhý, který říká, že může být demonizace, to znamená, že část života skrz nějaké hříchy, může to být dědičné, různě, může být ovládáno nebo ovlivňováno prostě démony. Sklon prostě k něčemu, jo. Takže jenom asi k tomuhle tomu, nevím, no. A to prokletí, určitě, tak dědičné prostě rozvody. Máte prostě 3 generace a všechny ženy jsou prostě rozvedené. Babička, matka, dcera, jejich děti nejsou schopni prostě jakoby navázat, jo. Různé další prostě věci, jo. Já jsem o tom hluboce přesvědčený, že existuje prostě prokletí, že je potřeba prostě poznat ty kořeny a přetnout vlastně tu spojnici, protože to má tendenci se táhnout z generace na generaci. Je řečeno, že Pán Bůh bude trestat do třetího až čtvrtého pokolení ty, kdo se mu vlastně protiví. Co to je? To jsou lidé, kteří jsou ještě schopni se potkat pod jednou střechou. 3 až 4 generace, to jsou to přesně ta, kteří říkají, no tohleto, to je jedno, jo, tohleto. Takhle to můžu dělat. A Bůh ale stejně to chce odetnout, to znamená při speciální péči nějaké pastorační a v podstatě i osvobozovací, je potřeba jako poznat ten kořen, že ten člověk ani třeba byl například katolicismu, jo, aniž bych měl nic proti jakoby, té organizaci, že prostě byl závislý na, jo, kouření, alkohol, drogy, zvrácený sex a další věci. Co jakoby je nutné, aby ten člověk o tom věděl, co se s ním děje, aby to nebylo jako jenom pasivní, protože pak by došlo ještě k silnější demonizaci, a aby on jakoby toužil po Ježíši, aby se to prázdné místo po těch démonech by zaplnilo. Jo. A protože pak dochází k ještě, je to jak když se říkalo, že prostě když vytrhnete, prostě se vám zapíchne do těla nějaký kus něčeho, jo, a vy ho ještě vytáhnete, tak tím jakoby uděláte prostor ještě větší, než tam byl. To musí být prostě odborně jakoby ošetřeno, takže jsme takhle se modlili v Brně, třeba jakoby v apoštolské církvi několikrát, nebo v armádě spásy za osvobození, a souvisí to s komplexní prostě péčí. Nemůžete prostě říkat, aha, takovou tady se posaď, já to z tebe prostě nějak dostanu. Ne, souvisí to prostě s tím člověku vysvětlit, jak se do toho dostal, jo, a někdy prostě možná ani ne, ale jakoby, že všechno jakoby nepochopí hnedka, ale musí být jasný jako příklon k Ježíši. Myslím si, že Ježíš osvobozoval lidi, kteří šli za ním, než on jakoby vyhledával. A nebylo to kvůli počtu, jakoby, že by to nestíhal. Jo. Ale prostě jsou o tom prostě celé knihy, vám potom můžu, když tak nějakou doporučit. Je to jakoby zajímavé, jo, protože třeba jeden ten démon říkal kazateli, ty sice chceš, abychom šli pryč, ale ta dotyčná osoba to nechce. Jo? A to ten démon mluvil skrz tu dotyčnou osobu. Jakoby, jo? Ale byl to démon, nebyl to ta osoba. A on říkal, ne, prostě já ti říkám, běž. Jo? A nebylo to, že by na něj hřoval. Někdy mám představu, že prostě my hulákáme na toho démona, jak některé církve prostě, že hulákají a čím víc křičí, tak tím větší síla to je. Ne, Ježíš, spíš na tom trvat. že na tom trvám, tak jako když říkáme dítěti, uklid si hračky nebo vypadni z toho mýho domu, jo, tak na tom prostě trvat. Jo, ale opravdu chce to jakoby mít poznání, jo, takže nevím, no, je to asi jakoby nadíl, ale myslím si, že by měla být nějaký tým, říká se určitě ne, těhotné ženy, nebo ženy prostě s nějakými agresivními muži, aby nesloužily, jo, měl by být jako spíš tým, který jako slouží. A je známo, že potom v okamžiku, kdy někdo začne takhle sloužit tím osobozováním, že třeba jsou daleko větší útoky na jeho děti, na jeho rodinu, na jeho manželství, na sexualitu, na prostě mnoho jakoby oblastí. To znamená, reálně ten protivítr je mnohem větší, když sedneme na kolo, než když jdeme pěšky. A aniž bychom cokoliv viděli, musíme si toho být prostě vědomi. V okamžiku, když začnu kázat, tak Bůh si mě prostě jakoby proklepne. Jako řekne, a teď se podívej jako na svůj život. Řeknu, pane, jako dělám, co můžu, ale prostě vyznávám ti to. Takže vyznat hříchy dopředu, než se pustím do těch věcí. Skutečně vzít si ten štít víry. Jo. Jo. Ale zároveň je to pořád o milosti. Ti, kteří osvobozují, nejsou lepší než ti, kteří jsou osvobozováni. My znovu vyznáváme Boží milost, jo? Že nahoře ti andělé, kteří nás mimo jiné chrání, prostě tam byla krev, tam bylo jasné, že nikdo není schopen dodržet ty kamenné, ani ty kamenné desky nebyl nikdo schopen dodržet, že tam musí být prostě ta oběť, že je to z Boží milosti. No, takže, ale je to jakoby skutečný zápas